Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik va baraka bo'lsin. Aziz ota-onalar, men bugungi ishtirishimiz orqali eng kichkintoy do'stlarimizga muqaddas kalomdan hikoya qilib bermoqchi edim. Marhamat tinglang. Xudovan Isroil deb ism bergan Yoqub uzoq yillar davomida o'zga yurtlarda sarson sargardon bo'lib hamda og'ir sinovlardan so'ng nihoyat Xudovand uning bobosi Ibrohimga, otasi Ishoqqa va uning o'ziga mulk qilib va'da bergan yerga keldi. Xudovand bu yerni Ibrohim avlodiga abadiy qilib bergan ekan. Bu yer Yoqubning ham yurti, ham vatani bo'lib qolishi kerak edi. Yoqub bu yerda o'z uyida, o'z yerida ekanligini bilgan holda tinchgina o'z podasini boqishi mumkin edi. Shunday qilib og'ir kunlardan so'ng nihoyat yorug' kunlar keldi. Keksayib qolgan Yoqubning eng katta quvonchi uning sevimli o'g'li Yusuf edi. Yusuf tashqi ko'rinishi yoqimli, ko'ngilchan hamda o'zgacha qobiliyatli bola edi. Uning otasi sovg'a qilgan rang-barang kiyimiga go'yoki shohona toj yetishmayotgandek edi. Yusuf akalari bilan poda boqishga bormasdan odatda otasiga yordam berib, uni ziriktirmaslik uchun otasi bilan qolar edi. Tasavvur qilaylik, kun botayotgan paytda ota o'z o'g'li bilan chodir oldida o'tirishibdi. Yoqubning esa sochlari oqargan bo'lib, ajinlarga to'la yuzi esa uning uzoq hamda og'ir hayotini aks ettirayotgan edi. Uning oyoqlari ostida esa chiroyli qo'y ko'zli bola jingalak boshni qo'lini tiragan holda otasiga xafas bilan boqar va uni diqqat bilan tinglar edi. Otasi bir qancha yillar oldin ajoyib, ko'rkam yerda Jannat, Adan bog'i bo'lganligi va bu bog'da ikki baxtli inson yashaganligi haqida so'zlar edi. Biroq ular Xudovandga quloq solmay gunoh qildilar. Natijada jannatdan abadiy haydalgan edilar. Bolakay ana shu ajoyib bog'ni bir marotaba bo'lsa ham ko'rishni juda ham xohlardi. Shuningdek, otasi butun insoniyatning ota-onasi bo'lmish Odam ato va momo Havoda ikki o'g'il tug'ilgani haqida so'zlab berdi. To'ng'ich o'g'li Qobil hasadgo'y, qaysar va mag'rur bo'lib o'sdi. Kichik o'g'li Qobil esa muloyim va yuvosh bo'lib voyaga yetdi. Keyinchalik Qobil hasad qilib Qobilni o'ldirdi va bu bilan bechora ota-onasining yuragini qayg'uga to'ldirdi. Biroq otasi o'g'liga ko'proq yer yuzi odamlar bilan to'lgan paytlarini gapirib berar edi. Bu paytlarda odamlar yovuz bo'lib ketgan, ularning Xudovandga quloq solmasdan balki o'z xohishlari bo'yicha yashar edilar. Ular ochko'zlikka, mayxo'rlikka va buzuqlikka berilib, yer yuzini razillikka to'ldirdilar. Aziz bolajonlar, shu yerda ishtirishimizni yakunlab, kelasi ishtirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Hikoyamizni davomini esa kelasi ishtirishlarimizda albatta davom ettiramiz. Aziz ota-onalar, bizning saytimiz manzili www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr.